şekilde saat 7 Oğudatan kazattık. Bugün 8-ci yanvar beyşembe, studiyada Türk Doğraf, kutman tanıngızlar menen. Kırgızstan'da jalpı askerlik kızmat jönünde mıyzam demokratiyaga uluttuu korkunç tigizet деп жатышат.
Биз ошол бир-бирибизди куттуктасак болот, биз толук диктатордук өлкөгө айландык. Демократиянын жети калган жок.
Газада атышууларды токтотууга карата эл аралык коомчулуктун аракеттери, Казакстанда көз карансыз журналисттин камалышы жөнүндө айтып беребиз. Кыргыз алтыны кыргызды качан бага баштайт?
Жыл бир эмес кайсы бир ири токен долбору ишке киришип калышы мүмкүн экендиги айтылып келет. Бирок азырынча иштеп жаткан ири долбор кумтур алтын кени гана.
Кыргызстанда тартылган Тенгри тасмасы Оскарга көрсөтүлүшү мүмкүн.
Бул фильмден кыргыз тилинде тартылып, анан француз, англис тилине которулуп, немис тилине которулуп башка жерде көрсөтүлүп атканы айрыкча биздин академиктерибизди ошол Оскар сыйлыгына көрсөтүүгө түрттү да.
Ошондой эле дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Алгач Кыргызстан жана дүйнө кабарлары Бишкекте байланышта Мээрим Султангазы турат. Мээрим.
Рахмат Төрөкул, кутман таңыздар менен кадырлуу угармандар, алгач кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин кезектеги жыйыны болот. Кыргызстандын өзбек газын сатып алуунун жаңы шарттары тууралуу Кыргыз газ бүгүн маалымат берет. Египетте бүгүн Израиль менен Палестинанын өкүлдөрү жолугушат. Эми ушул жана башка кабарлар менен кеңири тааныштырмакчыбыз. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин кезектеги жыйыны болот. Акыйкат үчүн кыймылынын координатору Аликбек Жекшенкуловтон азаттыкка билдирген боюнча оппозициянын бүгүнкү жыйынында өлкөдө энергетика тармагында түзүлгөн кырдаал, кыймылдын жобосу такталып, жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу маселеси жана жалпы эле оппозициянын алдыдагы иш аракеттери талкууланат. Оппозициянын башын кошкон Бириккен элдик кыймылдын максаты өлкөдө реформа жүргүзүү үчүн азыркы бийликти алмаштыруу болуп саналат. Учурда бийликте, оппозицияда бийлик талашуу менен алек болууда. Мындай пикирин Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, коомдук парламенттин мүчөлүгүнөн чыгып кеткен Мирослав Ниязов азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Саясатчынын айтымында бүгүнкү күндө бийликте отургандар да, оппозиция өкүлдөрү да өлкөдө орчундуу маселелерди чечүүнүн жолдорун издөөнүн ордуна бийликти сактап калуу, бийликти тартып алуу аракетин көрүшүүдө. Ошондой эле Мирослав Ниязов коомдук парламенттин БЭКтин курамына киргенин колдобой тургандыгын баса белгиледи. Анткени дейт саясатчы, Бириккен элдик кыймылдын максаттары өлкөнү алдыга алып чыга албайт. Мирослав Ниязов коомдук парламенттин парламенттик республика курабыз деген максатына караманча каршы экенин билдирди. Эгерде Кыргызстан парламенттик республика болсо, өлкөбүз дагы 15 жылга артка кетет. Башкаруунун мындай түрүнө эл азыр даяр эмес дейт саясатчы. Мирослав Ниязовдун сунушу боюнча парламентке 50% пропорционалдык, калган 50% мажоритардык система менен шайланышы керек. Өкмөт башчысы кызматы алынып салынып, жоопкерчилик толугу менен президенттин мойнунда болуш керек. Кыргызстандын өзбек газын сатып алуунун жаңы шарттары тууралуу Кыргыз газ бүгүн маалымат берет. Кабар агенттигинде өтүүчү маалымат жыйынында Кыргыз газ башкармалыгынын жетекчиси Алишер Бейшеналиев газ боюнча Ташкент шаарында өткөн кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча айтып берет. Буга чейин кабарларда айтылгандай, быйыл Кыргызстан Өзбекстан менен газдын 1000 куб метрин 240 долларга сатып алууну макулдашты. Маалыматка караганда, быйыл Өзбекстандан 650 миллион куб метр газ сатып алынат. Эми эл аралык кабарлардан. Египетте бүгүн Израиль менен Палестинанын өкүлдөрү жолугушат. Алар буга чейин сунуш этилген жарашуу планын талкуулашат. Египет менен Франция Газада атышып жаткан тараптарды жараштыруунун планын сунуш кылган. Ал пландын негизги принциптерине Израиль макул экенин билдирди. Планга ылайык, Египеттен контрабандалык жол менен Газадагы Хамастын колуна түшүп жаткан курал жарактардын каттамы токтотулат. Ал аралыкта шаршембиде да Газада Израиль чабуулдарын токтоткон жок. Набыт болгон палестиндердин саны 700 жеткени кабарланууда. Орусия менен Украинанын газ чатагы боюнча сүйлөшүүлөрү бүгүн Москвада жана Брюссельде өтөт. Газпром менен Нафтогаз азыр орус газы Европага жетпей калып жатканы үчүн бири бирине айыптап жатат. Орусия менен Украина 2009-жылга карата газ боюнча келишим түзө албай, анын айынан Евро биримдиктеги бир топ мамлекет орус газын ала албай калды. Азаттыктын кабарчысын Тажикстанда белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишти. Абдумумин Шерхонов Азаттыктын тажик редакциясынын кабарчысы жана Пажвок деп аталган гезиттин башкы редактору. Шейшембиде Кулоп шаарында белгисиз бирөөлөр тарабынан ур токмок алынган. Анын өзүнүн айтымында жумушка бараткан жеринен 3 адам аны жолдо токтотуп тепкилей баштаган. Алардын бирөөсү өзүн Ички иштер министрлигинин өкүлү деп тааныштырыптыр. Шерхонов өзү муну анын журналисттик иши менен байланыштуу экенин айтып жатат. Ушул саатка карата кабарлар топтомуна ушундай болду. Төрөкул.
Рахмат, кабарлар менен бүгүн таңда сиздерди Мээрим Султангазы тааныштырат. Азаттыкта айтылган кабар макалалар менен кеңири таанышыш үчүн сиз интернетке кирип азаттык чекит кежи деген теректи басыңыз. Эми Кыргызстанда бүгүн болуш күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 8 январда Алатоо аймагында жаан жаабайт. Жолдорду муз каптап тайгак болот, Жалал Абад, Ош Баткен, Чүй Талас өрөөндөрүнүн айрым жерлерин туман басат. Чыгыш тараптан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Ош Жалал Абад аймактарында 4-9, Баткен дубанында 3-8, Ысык Көл өрөөндө 1-6 даражага жылуу. Нарын жергесинде 10-15 даража суук. Талас облусунда 2-7 даража жылуу, Карабуу районунда 0-5 даражага суук. Чүй аймагында 4-9, түндүгүндө 0-5 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте жаан-чачын жаабайт, туман капташы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы урунтуу окуяларга кеңири токтолобуз. Жакында эле Жогорку Кеңеш жалпы аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорун кабыл алды. Президент эгерде бул мыйзамга кол койсо, мындан ары аскерлер элдик толкундоолорду басуу укугуна ээ болору айтылууда. Саясат алдоочулардын баамында мындай жол менен бийлик алдыдагы массалык толкундоолорго даярданып, кийинки жылкы президенттик шайлоого камалганын көрүүдө. Теманы Илимжан Узаков улантат.
Жогорку Кеңеш кабыл алган жалпы аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндө аттуу бул мыйзам долбоорго жарандык коомчулук да тынчтандырууларын билдиришүүдө. Мыйзам долбоордогу Кыргызстандын куралдуу күчтөрү өлкө ичиндеги коопсуздукту сактоого катыша ала тургандыгы тууралуу бирене дал ушул тартыштардын башы болду. Белгилүү укук коргоочу Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулованын айтымында, мунун баардыгы акырындык менен максаттуу түрдө келаткан иш чаралар. Анткени бийлик эркиндиктерди четинен бирден терип чекте отуруп, акыры өз бийлигин коргоо үчүн аскерлерди өлкөнүн ички иштерине кийлигиштирүүгө, саясий багытта колдонуусуна шарт түзүп койду.
Пикет митингке чыккандарды оозун басыш керек болот. Нааразылык акцияга чыкса, жарандык башы эместиктерге чыкса оозун басыш керек болот. Керек болсо шайлоолор убакта ар бир участкаларга солдаттарды алып келип түзүп коюшу мүмкүн күч структураларын. Ошондуктан биз ушу бир бирибизди куттуктасак болот, биз толук диктатордук өлкөгө айландык. Демократиянын жети калган жок,
деди Азиза Абдырасулова. Парламенттеги Ак жол фракциясынын мүчөсү депутат Бегалы Наргузуев болсо, бул мыйзамда эч кандай чочулай турган нерселер жок экендигин айтат.
Бул биздин аскер кызматкерлерин коргоо иштерине гана пайдаланбастан, улуттар аралык ар түрдүү араздашуулар болот, ар түрдүү психикалык бедствиялар үчүн да паника болот, паниканын негизинде ар түрдүү толкундоолор болот. Ошол учурларда муну щит катары гана пайдалануу максатында киргизилип жаткан норма экенин түшүндүрүштү да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде өтө коркунучтуу деле эме жокко деп ойлойм,
дейт Бегалы Наргузуев. Белгилүү саясат талдоочу аскердик адис Токтогул Какчикеевдин пикиринде, Жогорку Кеңеш кабыл алган бул мыйзам өлкөнүн башкы мыйзамына дал келбейт. Анын айтымында ички иштер министрлигинде көптөгөн милиция кызматкерлери ыкчам топторунан тышкары түрдүү учурларда пайдаланылуучу ички иштер аскери бар. Андыктан коргоо министрлигин экинчи ички иштер министрлигине айлантууга негиз жок.
Бул экономикалык кырдаалдын негизинде, энергетиканын кырдаалдын негизинде элдин нааразычылыгы ашып ташып бараткандыктын белгиси болуп атат дагы ички иштер министрлиги жана калган укук коргоо күчтөрү бул иш токтото албастыгына, күчү жетпестигине эметип аскердик түрдө куралдуу күчтөрдү пайдаланып деген негиз болуп атат. Бул өтө кооптуу, өтө коркунучтуу жана дүйнөлүк эл аралык мекемелер, Бириккен Улуттар Уюму, ошол эле Европа Союзу буга өтө чоң сын берет,
деди Токтогул Какчекеев. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:10 өтүп калды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. Эми берүүбүздү азаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүлүүчү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Айданбек Ахматуулу жүргүзөт. Айданбек мырза, алгачкы маектешиңизди тааныштырып берсеңиз болот.
Рахмат, бизде алгачкы маектешибиз коммунисттик партиянын лидери, Жогорку Кеңеште коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев болмокчу. Исхак мырза менен биз мынау парламенттин иши, оппозиция, бийликтин өз ара мамилеси тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Исхак мырза?
Саламатсызбы.
Сиз мына бир нече чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты болдуңуз. Толук партиялык тизме менен келген парламенттин ишке киргенине болсо мына бир жыл болду. Ал жерде дагы сиз фракцияны жетектеп жатасыз. Партиялык тизме менен келген парламент өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтө алдыбы ушул мезгилдин ичинде?
Баштапкы бир жылдын жыйынтыгын карасак, менимче туура эле жол менен кетип атабыз. Ушул партиялык принцип менен парламент түзүлгөнү бул абдан жакшы. Бул биринчи жылы биз баарыбыз тең үйрөнүп атканбыз ушул кандай экен бул команда болуп иштегени. Ошондуктан жалпысынан эми баягы эки фракция азчылык болсо деле, негизи мен ойлоп атам ушул жыл көрсөттү, бул пайдалуу нерсе. Ушул багыт менен биз өнүгүшүбүз керек мындан ары.
Бир кемчиликтери барбы экен? Мисалы үчүн региондордун бири үнү кылбай калгандай.
Жок, кемчиликтер жок. Бул жагында кемчиликтер жок, себеби кандай десе деле, ар бир депутат өзү ушул кайсы жерде төрөлгөн болсо, кайсы жерде иштеп аткан болсо, каалайбы каалабайбы ошол жердин өкүлү болуп турат. Бирок мурункудай эл өкүлдөр болгондо сөзсүз ушул райондун депутаты ушул райондун талабыны чуркалатканга андай сөзсүз азыр жок. Депутаттар көбүрөөк жана мыйзам чыгаруучу тармакка өтүп ошол багытта иштеп атат да.
Исхак мырза, сиз өзүңүз да айтып кеттиңиз, азыр эки ал жерде эки баягы азчылык түзгөн фракция бар. Ошол сиздердин коммунисттик фракция, анан социал демократиялык фракция. Мына ушул чечүүчү маселелерге добуш берүүгө келгенде ушул азчылыкты түзүп таасир эте албай калган учурлар көп болуп атат да. Мына ошол үчүн оппозицияга кандайдыр бир кошумча кепилдиктер берилиш керекпи?
Эми ушундай берилсе жакшы болот эле. Кээ бир мамлекеттерде ушундай мүмкүнчүлүк бар. Азчылык болгон фракцияларгабы же оппозициялык партияларгабы кандайдыр мыйзам түрүндө мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтилет. Бирок бизде Кыргызстанда ал маселе менимче чечилбейт. Бүгүн биринчи ушул көпчүлүк болгон фракциясы андай мыйзамдарды кабыл албайт да. Эч ким бийлик менен бөлүшкүсү келбейт. Биринчиден. Экинчиден ошол эле оппозициянын ичинде мен айтып кетейин, мындай идеология негизинде турган оппозиция деп айтыш өтө кыйын да. Саналуу эле адамдар бар ушул именно ушул идеяга каршы болуп же ушул саясатка каршы болгону. Көпчүлүк учурда жанагы бийликтин бийлиги үчүн күрөш болуп атпайбы? Ошондуктан ал нерсе күтүш кыйыныраак болуп турат. Бирок абдан жакшы болот эле эгерде ошол эле азчылык болгон фракцияга кандай бир мүмкүнчүлүк бергенде, добуш бергенде, чечкиндүү бир салым кошконго мүмкүнчүлүк бергенде турмушка ашырыш кыйыныраак болот.
Мынабы оппозициянын темасына өтө баштаганда, мынабы берки парламентке кирбеген, парламентке кирген дагы мына социал демократтар дагы кирген оппозициялар бир лидердин айланасында эмес, бир уюмдун айланасында баш кошушту. Анын келечегине кандай карайсыз?
Бунун келечеги мен айтыш кыйыныраак го, бирок кошулганыбызга бул деле бир кадам алдым деп эсептесе болот. Бул дайыма коомдук өнүгүшүндө ушундай болот. Оппозиция болгондо бир учурда биригет. Ал эми каалайбызбы каалабайбызбы, бириккен уюмда сөзсүз бир жетекчи болуш керек да. Мен ойлоп атам ушул жетекчи ким деген маселе ушул оппозиция болобу, кандай бир топ болобу, айрыкча Кыргызстанда ушул маселе өтө кыйын болуп, өтө бул кыймылды келечегин мындай кеңир кылбайт да. Сөзсүз бир лидер болуш керек да.
Исхак мырза, мына биздин берүүлөрдө азыр эле талкууланды ушул парламентте өткөн жылы кабыл алынган куралдуу күчтөрдү пайдалануу боюнча. Бул аскерлерди, Катардагы аскерлерди мына жарандардын митинг учурунда же бир нааразы акциялар учурунда пайдаланууга алып келет. Бул бир аскердик диктатура деген дагы сөздөр айтылып жатат. Сиздердин фракция буга кандай добуш берди эле? Жеке сиздин позицияңыз кандай бул маселеге?
Биринчиден айтып кетейин, биз бул мыйзамга макулдукту бергенбиз. Биздин фракциябыз эми мыйзам кабылдоосунун принциптери ушундай болот. Мисалы үчүн бир бөлүмү жакса, бир бөлүмү жакпай калышы мүмкүн. Ошондуктан добуш бергенде кыйын болуп турат. Айрыкча акыркы жылдардагы референдумдарда эсиңерде барбы, сөзсүз бир же ооба же жок деп добуш бериш керек. Жалпысынан биз колдодук. Ал эми сиз айткан коркунучтар мындай теорияда мүмкүнчүлүк болуп атат, ал эми практикада менимче ишке ашпайт, себеби конституцияда так жазылган. куралдуу күчтөрдү ушул ички жумуштарга жумшаш мүмкүн эмес деп. Ошондуктан балким бул кандай бир башка маселелерди пайдаланышы мүмкүн. Ошол эле өзгөчө кырдаал ситуация болуп калганда же кандай бир коркунучтар болуп калганда куралдуу күчтөр деле четте калбаш керек, алар колдонуш керек да. Ал эми сиз жана мен уккандай сөзсүз саясий акцияларда армия колдонот деген, мен ал ойдон алысмын, буга барбайт го.
Рахмат. Рахмат, чоң урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакта бүтүп калды. Биз менен коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев болду. Төрөкул, кеп кезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат, биз саат 9:00 чейин түзүүдө кумайктерге дагы кайрылабыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Кабалдардын кыскача мазмуну. Кыргызстан өзбек газын быйыл канчага, кандай шарттар менен сатып алары жөнүндө бүгүн Кыргыз газ ишканасы маалымат берет. Электр энергиясы менен жылыган мектептерде кышкы каникул 2-февралга чейин созулат. Башка мектептерде болсо сабак адаттагыдай эле 12-январда башталат. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин кезектеги жыйыны болмокчу. Эл аралык кабалдардан Египетте бүгүн Израиль менен Палестинанын өкүлдөрү жолугушат. Орусия менен Украинанын газ чатагы боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн Москвада жана Брюсселде өтөт. Азаттыктын кабарчысын Таджикстанда белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишти. Түркияда болсо мамлекеттик төңкөрүү жасаганга аракет кылган деген айып менен 40 адам кармалды. Мына ушул жана башка кабалдардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан табыңыз. Дерегибиз www.azattik.kg. Эми дүйнөдөгү орчундуу окуяларга токтолобуз. Газадагы урушту токтотуу үчүн Франция менен Египет биргелешип тынчтык планын сунуш кылышты. Аны Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши колдоду. Израиль өкмөтү бул планды өз жыйынында талкуулайт. Эсенбай Нурушевден кеңири биле алабыз.
План 3 пункттан турат. Бардан мурда Израиль менен Хамас уруштарды убактылуу токтотушу керек. Андан соң Израиль менен Палестин тарабы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бекем жана узак мөөнөттүү коопсуздукту камсыз кылуу жолдорун, алардын ичинде Газа менен Египет ортосундагы чек араны бекемдөө чараларын аныктоого тийиш. Хамасчылар курал жарактарды негизинен ушул жактан жер алдындагы тешме жолдор аркылуу алып турушат. Сүйлөшүүлөргө Евросоюз, кызыктар башка тараптар тартылышы мүмкүн. Акырында атаандашкан Палестин кыймылдары, айрыкча Фатх жана Хамас топтору иш ара сүйлөшүүлөрдү башташы зарыл. Франция менен Египет сунуш кылган бул планды Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши колдоду. Ага жада калса, буга чейин Израилдин таламын талашып келген Кошмо Штаттары да кошулду. Израиль өкмөтүнүн өкүлү Марк Регеф тынчтык планды өкмөт өз жыйынында талкуулай турганын билдирди. Эгер Хамасчылар ракетадан Израиль кыштактарын аткылоону токтотушарына кепилдиктер берилсе, өкмөт бул планды кабыл алышы мүмкүн. Хамасчылар болсо планга байланыштуу сүйлөшүүлөр улантылып жаткандыгын кабарлашты. Арачылык Озыпа менен атайын регионго келген француз президенти Николя Саркози Египетте, Палестинада, Ливанда жана Сирияда болгон эле.
Nous avons besoin d'une trêve humanitaire, c'est l'intérêt de tout le monde. Israël est fort, Israël
гуманитардык элдешүү зарыл, ал бардык тараптын кызыкчылыгы үчүн керек. Израиль күчтүү мамлекет, Израиль өзүнө жоопкерчилик алып тынчтык келишимин түзө алат деп айтты Саркози Иерусалимде президент Шимон Перес менен жолугушкан соң. Израиль шаршембиден тартып күнүнө аскерий операцияларды 3 саатка токтотуп, Газага гуманитардык жардамдарды жеткиргенге мүмкүндүк түзө турган болду. Кечеги танапис Улуу Шашкеден эрте бешимге чейин уланды, андан кийин уруштар кайра жанданды. Израилдин Газадагы операциялары башталганына 13 күн болуп калды. Бул мезгилде палестиналыктардан 600 ашуун адам, израилдиктерден 10 набыт кетти.
Газадагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөргө Эсенбай Нурушев кайрылды. Казакстандык эркин журналист, Алмата Инфо апталык басылмасынын баш редактору Рамазан Исергепов ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу анын адвокаты Анна Пахота кабарлайт. Журналист шейшембиде камакка алынган. Аны Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлери ооруканада жаткан жерине кармап кетишкен. Казак бийликтери Исергепов мамлекеттик сырдуу маалыматты шартына кылган деп ырасташууда. Былтыраанын гезитинде жарык көргөн макалада Тарас шаарынын бийлик өкүлдөрүнүн паракорлугу тууралуу жоромол камтылган эле. Айнура Жекше кызы кабарлайт.
Журналисттин камакка алынышы жөнүндө Азаттыктын казак кызматына анын жубайы Раушан Эсергепова маалымдады.
Вчерашнего дня два КНБшника из, ну я не знаю откуда они, но позже.
Ертең менен саат 8 чамасында аны анализ тапшыруу үчүн лабораторияга чакырышкан. Ошол жерде Улуттук Коопсуздук комитетинин адамдары оорусунан айыга элек Рамазанды арткы эшиктен чыгарып кетишкен. Азыр анын кайда экенин билбеймин. Алматыдагы Улуттук Коопсуздук комитетине барганымда мени менен жолуккан басма сөз катчысы Рамазанды Тараздагы коопсуздук кызматынын департаменти алып кеткен болушу керек деп айтты.
Алими Улуттук Коопсуздук комитетинин маалымат кызматынын өкүлү Мухтар Анарбек Исергеповдун иши боюнча азаттыкка буларды айтты.
Алмата Инфо деген газеттин баш редактору Рамазан Исергеповго катышты. Бухаралык акпарат куралдары тууралуу Казакстан Республикасы заңынын 2-чи бабынын 3-чү тармагын бузгандыгы жана кызметтик бабын колдоно отуруп жогоруда аты аталган газетке жана интернетке Улуттук Коопсуздук комитети Жамбыл облусу боюнча департаментинин жекелеген кылмыштык иштер жөнүндөгү файлдык кабарламаларын жарыялап, мамлекет мүддөсүнө нуксан келтиргени үчүн кылмыштык иш козголгон болот. Тергөөчүнүн чакыртуу кагазын алуудан бир нече мерте баш тартты. Ар түрлүү сылтоолор айтса жана Исергеповдун ден соолугунун бир калыптылыгын ырастайтын медициналык корутунда негизинде ошол жылдын 6-кантар күнү ал Улуттук Коопсуздук комитети Жамбыл облусу боюнча департаментине күч менен келинди.
Коркунучка кабылган журналисттер деген коомдук уюмдун жетекчиси Розлана Таукина Коопсуздук комитетинин аракеттери мыйзамсыз деп эсептейт.
Как всегда, сотрудники Комитета национальной безопасности.
Адаттагыдай эле Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлери өз ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланууда. Исергепов кылмышкер эмес. Анын ден соолугуна байланыштуу тергөөчүлөр Алматыга келип жолукса болот эле да. Эми аны Таразга алып барып, кысым көргөзүп, оорукчан адамга зыян келтиришсе, бул кызматтан ашыкча пайдалануу болуп эсептелет. Жамбыл облустук коопсуздук комитети өзүнүн шалаакылыгынан улам маалыматты сыртка чыгарып жиберип, эми Рамазанды кармап отурушат, дейт Таукина. 25 декабрда Есергепов Улуттук Коопсуздук комитетинин Тараздагы бөлүмүнө сурак берүү үчүн бармак. Бирок жолго чыгаардын алдында өзүн жаман сезип, кардиология институтуна жаткырылган. Анын алдыңкы күнү эле журналист бейтапканадан чыгарылган. Декабрдын башында аны Алматыдан Таразга алып кетүү аракети көрүлгөндө Есергепов Коопсуздук комитетинин машинасынан качып чыгып, бир нече убакыт АКШнын элчилигинде башпаан алган. Журналист Алмата Инфо гезитине Улуттук Коопсуздук комитетинин жашыруун маалыматтарын басып чыгарган деп күнөөлөнүүдө. Ал бул иш боюнча мурда күбө катары өтсө, эми айыпталуучуга айланды.
Айнура Жекше кызы. Кубада америкалык жазуучу Эрнест Хемингуэйдин миңдеген барак документтери, сүрөттөрү жана китептери эми дигиталдык форматта жарыяланышы дүйнөлүк адабий чөйрөдө зор кызыгууну жаратты. Бул материалдардын басымдуу бөлүгү биринчи жолу жарык көрүп отурат жана алар Хемингуэйдин Кубада өткөргөн 21 жыл өмүрүнө жаңыча жарык чачат деп күтүлүүдө. Сөз Жаңыл Жусуп жанында.
Чынында да Куба 20-чы кылымдагы эң бир атактуу каламгерлердин бири болгон америкалык жазуучу Эрнест Хемингуэйдин өмүрүн жана чыгармачылыгын изилдөөгө зор салым кошуп атат. 5 январда Гаванадагы Эрнест Хемингуэй музейи 14 миңге чукул документ, сүрөт, кол жазма китептердин алгачкы топтомун жарыялады. Бул материалдар Хемингуэйдин Кубадагы үйүндө ондогон жылдан бери сакталып турган. Алар үйдүн жер төрөсүндө жата берип, нымдан чирип, колго илинбей калат беле. Америкалык кубалык биргелешкен маданий борбордун аркасы менен эми электрондук форматка келтирилген соң бүткүл дүйнөдө окумуштууларга алар менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Музейдин директору Ада Роса Альфонсо Ройтерс агенттигине архивдер жазуучунун Кубадагы жашоосуна тиешелүү экендигин, алар тууралуу Хемингуэйдин өмүр баянын изилдөөчүлөр көп биле бербей тургандыгын мындайча билдирди. Бул материалдар иш жүзүндө биринчи жолу студенттерге жана окумуштууларга сунуш этилип отурат. Бул маалыматтардын көпчүлүгү редакцияланган эмес, аз гана бөлүгү Норберто Фуэнтестин Хемингуэй Кубада аттуу эмгегинде жарык көргөн. Хемингуэй Кубада 1939-61 жылдары көз өткөнгө чейин келип кетип жашаган. Мында ал өзүнүн атактуу чыгармаларын, анын ичинде 1953-тө Пулитцер сыйлыгын алган «Абышка жана деңиз» аттуу китебин жазган. Альфонсо Росалес анын музейиндеги коллекция Хемингуэйди бийик туткан окурмандарына зор кубаныч алып келет деп ишенет. Хемингуэйдин биздин музейдеги китебин барактап, катын кармалап көрсөңүз да, анын рухунун илебин сезесиз. Анын үйүндө, фермасында, кабинетинде да ушундай эле сезимге кабыласыз, дейт ал. Хемингуэй аңчылыкты, балык уулаганды жакшы көргөн, өзү нагыз эркектин образында алып жүргөн адам болгон. Бирок үстүрт одонолуктун аркасында татаал мүнөз катылып жаткан. Ал ичкиликке жакын болуп, айрыкча улгайган кезинде аракка берилип кеткен. Ал өзүн турмуштун оорчулугун көзүнө илбеген, ар кыл жорукторду баштан өткөргөн адам катары көрсөткүсү келген. Анын аялдарга жакындыгы да ушундай имиджине шайкеш келген. Депрессиядан жапа тарткан Хемингуэй 1961 жылы Кошмо Штаттарында жүргөндө кош октуу мылтык менен өзүн өзү атып өлтүргөн. Анын жорукторуна ошону менен акыркы чекит коюлган.
Эрнест Хемингуэйдин документтери дигиталдык форматка которула тургандыгы жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Кыргызстанда гезиттер кышкы майрамдан кийин бүгүн кайра басыла баштады. Гезиттердин быйылкы алгачкы санында жарык көргөн айрым маанилүү макала материалдарга азыр Бишкек студиясынан кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев токтолот.
Рахмат. Жаңы жылдык эс алуудан кайткан гезиттер бүгүндөн тартып кайрадан жарык көрө баштаганын угармандарыбыздын эсине сала кетели. Өткөн жылдын аягында көзү жарып, эки саны жарык көргөн Аят пресс гезитинин үчүнчү саны күлкүлөргө түшүүдө. Гезиттин биринчи бетиндеги башкы тема Садыркуловдун отставкасы, Сатыбалдиевдин секиреги, Кадырбековдун камалышы жөнүндө деп аталат. Ал эми концепция АКШ үчүн эмес, биз үчүн деп аталган интервьюну Атамекен партиясынын жол башчысы Өмүрбек Текебаев берип, Америкадан келгенден кийин бийлик тараптан байланышуу үчүн эч кандай аракеттер болбогонун, болсо да өзү сүйлөшүүгө барбастыгын, кырдаал жакшы жагына өзгөрмөйүн оппозицияда тыныгуу болбой тургандыгын айткан. Ошону менен бирге эле ал бириккен оппозиция март айынан баштап кырдаалды өзгөртүү үчүн ар кандай саясий акцияларды уюштуруу ниетин жарыялады деп кошумчалады. Ушул эле сандан жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозиевдин мени ашпоз чыгылгысы келгендер бар аттуу маектешүүсүн, гезит баяндамачысы Жыргалбек Касабулотовдун бейөкмөт уюмдары жана Кыргызстандын саясий партиялары деген аталышта орус тилиндеги макаласын, Бактыбек Алиевдин концептуалдуу геосаясат, славян кылычы жана түрк калкын аттуу макалаларын, журналист Жылдыз Мусабекованын атактуу акын Байдыла Сарногоевдун көзү тирүүсүндө алган интервьюсун окууга болот. Байдыкенин интервьюсунун аты «Мас эшектин үнүнө перевод жок» деп аталат. Жаңы жарык көргөн жаңырык апта гезити экономист Дуулатовдун «Ээзин истеген энергетика» деген макаласын басты. Электр энергиясынын карапайым калкы эмес, анча мынчаны окуй алгандар билбеген ойрондуу жагын таблицалар, эсеп кысаптар аркылуу анализге алган экономист макаласын аяктап баратып бир жеринде минтип жасат. 1 киловатт электр энергиясын Кыргызстан Казакстандан 4.5 сомго сатып алууга келишим түзөт дешет. А Тажикстан Түркмөнстандан 1.5 сомдон сатып алууга келишим түзгөн. Демек Кыргызстан чарбасыздыгынан, жоопкерчиликсиздигинен 1 киловатт электр энергиясы үчүн 3 сомдон ашык келишим түзгөнгө барган. Мурдагы министр Сапарбек Балкыбек өз ыктыяры менен түрмөдөн орун сурабай, мурдагы ордун сурап, жылуу үстөлдү кучактап калганы энергетика тармагынын ойронун чыгарып, Кыргызстанды 1,965,600,000 сомдук дебиторду карызга батырганынан эле көрүнүп турат деп баяндайт. Автордан ары Токтогул кеси союз убагында кимдир бирөөнү багып, жыргалын Казакстан менен Өзбекстан көрүп, мамлекеттик жетекчилери болсо элди келесоо деп ойлоп жүрсө, эми эл тарабынан таш бороонго алынаарына аз эле калды деп жазат. Учур кезинде улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Калык Иманкулов башкы прокуратурага 2 ирет сурак берип чыкканын, ал азыр оппозицияда жүргөн Алыкбек Жекшенкуловдун иниси болоорун, генерал Исмаил Исаковдан Бишкектен сыртка чыкпоо үчүн колун койдуртуп, тизгин катылганын, былтыр жок болгон депутат Руслан Шаботоев менен депутат Жусупжан Жээнбековдун уулу дагы эле дайынсыз экендигин, ашказанына операция жасаткан Алмаз Атамбаев Түркиядан дарыланып келип, президенттик күрөшкө даярданып атканын, каржы полициясынын жетекчиси Акимжан Муйбиллаев кыска убакыттын ичинде кандай байлык топтогонун, кадр саясатындагы чатактарын, кантип генерал болгонун Трибуна деген гезит менен Кыргыз Ньюс интернет сайты жазып чыкканын маалымдады. Мына ушул макалада көптөгөн жеке менчик автомашиналарынан тышкары сүрөттөрү басылган. Тагыраак айтканда, Акымбаев көчөсүндө жайгашкан Ататүрк паркынын жанындагы 4 кабаттуу, баасы 2,5-3 миллион турган имарат каржы полициясынын башчысынын аялы Чынара Муйбиллаевага катталганы, Бишкектин Сонкөл Туюк көчөсүндө жайгашкан 35-чи үйдүн баасы $200,000 турарын, ошол эле көчөнүн 37-чи үйүн $100,000 сатып алганын, Дзержинский Чокморов көчөлөрүнүн кесилишинде $300,000-$400,000 кафеси барда баяндалган. Төрөкул,
рахмат. Кыргыз басылмаларында жарык көргөн айрым темаларга Шайлообек Дүйшеев кайрылды. Дагы башка кызыктуу макалалар жөнүндө Шайлообек мырза бизге бир сааттан кийин айтып берет. Сиз таң казатты угуп жатасыз. Микрофонду Төрөкулдоров, программабыздын мындан аркы бөлүгүндө. Кыргыз алтыны кыргызды качан бага баштайт?
Жыл бир эмес, кайсы бир ири токен долбору ишке киришип калышы мүмкүн экендиги айтылып келет. Бирок азырынча иштеп жаткан ири долбор кумтөр алтын кени гана.
Кыргызстанда тартылган теңгири тасмасы Оскарга көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле тарых барактарына көз чаптырып, керемет үкөк түрмөгүн уктурабыз. Мунун баары алдыдагы жарым саатта болуп турган темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Микрофондо кайрадан Мээрим Султангазы соңку кабалар менен.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин кезектеги жыйыны болот. Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкуловдун азаттыкка билдиргени боюнча оппозициянын бүгүнкү жыйынында өлкөдө энергетика тармагында түзүлгөн кырдаал, кыймылдын жолосу такталып, жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу маселеси жана жалпы эле оппозициянын алдыдагы иш аракеттери талкууланат. Бүгүн парламент депутаттары округдарда иштеп башташат. Эл өкүлдөрү кышкы эс алуулардан кийин бүгүн өз округдарына барышып шайлоочулар менен 14 январга дейин иштешет. Ал эми 15 январда жогорку кеңеш быйылкы жылдагы алгачкы жыйынга чогулат. Ош облусунда электр кубаттуулугу менен жылыган мектептерде кышкы эс алуулар 2 февралга чейин уланат. Ал эми электр жарыгынан тышкары жылыган мектептерде сабак адаттагыдай эле 12 январда башталат. Эми эл аралык кабарлардан. Египетте бүгүн Израиль менен Палестинанын өкүлдөрү жолугушат. Алар буга чейин сунуш этилген жарашуу планын талкуулашат. Египет менен Франция Газада атышып жаткан тараптарды жараштыруунун планын сунуш кылган. Ал пландын негизги принциптерине Израиль макул экенин билдирди. Планга ылайык, Египеттен контрабандалык жол менен Газадагы Хамастын колуна түшүп жаткан курал жарактардын каттамы токтотулат. Ал аралыктар шаршембиде да Газада Израиль чабуулдарын токтоткон жок. Набыт болгон палестиниктердин саны 700 жеткени кабарланууда. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасаганга аракет кылган деген айып менен 40 адам кармалды. Алардын арасында буга чейин аскерий жетекчиликте иштеген генерал да бар. Вашингтондо Ак Үйдө жаңы президент Барак Обама Американын буга чейинки 4 президенти менен жолугушту. Обама менен жолугушууда азыркы президент Джордж Буш, мурдагы мамлекет башчылар Джимми Картер жана Джордж Буштун атасы болушту. Барак Обама өзүнө чейин мамлекетти башкарган адамдардан насаат угуп, жакшы пикир алмашканына ыраазы болгонун билдирди. 20 январда АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама ишине расмий түрдө киришет. Ушул саатка карата соңку кабарлар мына ушундай болду. Төрөкул,
рахмат. Кабарлар менен бүгүн сиздерди Мээрим Султангазы тааныштырып жатат. Эми бүгүн Кыргызстанда болушу күтүлүп жаткан аба ырайы жөнүндө билип алыңыз.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 8 январда Ала Тоо аймагында жаан жаабайт. Жолдорду муз каптап тайгак болот. Жалал Абад, Ош Баткен, Чүй Талас өрөөндөрүнүн айрым жерлерин туман басат. Чыгыш тараптан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 4-9, Баткен дубанында 3-8, Ысык Көл өрөөнүндө 1-6 даражага жылуу. Нарын жергесинде 10-15 даража суук. Талас облусунда 2-7 даража жылуу. Карабуу районунда 0-5 даражага суук. Чүй аймагында 4-9, түндүгүндө 0-5 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте жаан-чачын жаабайт, туман капташы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Эми экономика жаңылыктарынан. Кыргызстан өткөн жылы керектүү товар бааларынын өсүшү боюнча КМШ мамлекеттеринин ичинен Украинадан кийинки 2-нчи орунду ээледи. Буга баалардын өсүш темпинин өткөн жыл аягында 1.5% көтөрүлгөнү себеп болду. Экономисттердин баамында мындай көрүнүш быйыл да уланып, инфляциянын көлөмү өсүшү ажып эмес. Бул тууралуу кененирээк Бүйүкан Досалиева сөз кылайт.
Экономикалык расмий көрсөткүчтөр боюнча өткөн жылы Кыргызстанда инфляциянын көлөмү 20% айланасында болуп, ички дүң продукциянын көлөмү 7.6% болду. Экономикалык өнүгүү жана өнөр жай министри Акылбек Жапаров муну үмүт акталды деп баалады.
Баарын эгерде салыштырып биргиликтүү карай турган болсок, 7.6% же өзүбүздүн базалык сценарийди биздин өкмөт аткара алды деп айтсак болот,
деди Акылбек Жапаров. Бирок керектүү товарлардын, анын ичинде тамак аш баасынын болуп көрбөгөндөй өсүшү өкмөттүн быйылкы жылга түзгөн
өлүмүнүн божомолун жокко чыгарат деген пикир коомдо күч. Экс депутат Темир Сариевдин баамында мындай акыбалдын түзүлүшүнө дүйнөлүк кризис эмес, өкмөттүн экономикалык ички саясатынын туруксуздугу башкы себеп.
Түздөн-түз бийликтин өкмөттүн жүргүзүп аткан саясатынын натыйжасы. Анткени саясатында, экономикада туруктуулук жок. Мына басып алуу, томоп алуу, коррупция күчөп, мыйзамсыз текшерүүлөр, коркутуу үлкүлөрүн баары тең ушуга алып келди. Анткени жана активдүү инвестициялык климат түзөбүз деп тескерисинче элдин баарын качырып алдылар. Анын баары тең сөзсүз түрдө таасирин тийгизет.
Дейт Темир Сариев. Өкмөт өткөн жылы кабыл алган экономикалык өнүгүү стратегиясы менен 2011 жылга чейинки бюджет божомолунда инфляциянын өсүшүнө бөгөт койчу реалдуу секторга 4.5 миллиард сом бөлүп, ушул тармакты көңүл чордонуна алып чыккан. Бирок көпчүлүгү жеке колдорго өтүп кеткен өнөр жай тармагы жанданган жери жок. Ал түгүл продукциясынын 90% сыртка саткан Токмоктогу Интергласс ишканасы өндүрүшүн азайтууга, Канттагы Семент Шифер комбинаты убактылуу жабылууга мажбур болуп, буга чейин ишин токтоткон Кайыңды кан заводу менен Кошой ишканасынын катарына кошулду. Андан тышкары тамак аштын импорту орто эсеп менен 70, кийим кече жана күнүмдүк товарлардын импорту 80%га жакын болгондуктан дүйнөлүк баа да өз таасирин тийгизип жатат. Көз карандысыз экономист Жанибек Оморовдун баамында мындай көрүнүштөр быйыл товардын баасы менен инфляция көлөмүн төмөндөтүүгө жол бербейт.
Эми инфляцияны оозукташ үчүн биринчи өндүрүш өнүксө жакшы болот эле. Азыр ушундай административдик тоскоолдуктар көбөйүп кетпедиби? Коррупция көбөйдү, ошонун баарын жанагы жеке бизнес мунту атпайбы? Эгерде бизнес өнүгүп, өндүрүш өнүкпөсө инфляцияны кармаш абдан да кыйын болот,
деди Жанибек Оморов. Экс депутат Темир Сариевдин баамында абалды жыл башынан жөнгө салуу үчүн өкмөт экономикалык саясатын чукул өзгөртүп, ишкерликке жол ачышы зарыл.
Атамдаштыкты күчөтүш керек. Атамдаштыкты күчөтүш үчүн мамлекет аны керектөөчү катары эмес, партнер катары көрүш керек өкмөт. Тең талашкан, тең ата болуп сүйлөшүш керек.
Деген Темир Сариев жергиликтүү гана эмес, чет өлкөлүк ишкерлерди обу жок текшерүүлөр жана мүлктү күч менен тартып алуулар товар баасын өстүрүп, керектөө куржун көлөмүн азайтып жаткандыгын белгиледи. Ал эми экономикалык өнүгүү министри Акылбек Жапаров ишкерликке шарт түзүү боюнча Кыргызстан башка мамлекеттерге үлгү болуп калгандыгын жария кылып келет.
Биз жалаң бизнесмендерге шарт түзөйлү деп атайын текшерүүлөргө мораторий кылганбыз. Дагы бөлөк шарттарды түзүү менен бүткүл дүйнөлүк банктын рейтинги боюнча 98 ордунан 66 орун чейин жеттик. Ал эми дүйнө жүзү боюнча 10 реформатор өлкөлөргө кирдик,
дейт Акылбек Жапаров. Экс премьер-министр Амангелди Муралиев болсо, бул жылдагы экономикалык абалды жакшыртуу үчүн өкмөт баарыдан мурун мамлекеттик башкаруу органдарын кыскартууга тийиш, дейт.
Мамлекеттик жана бюрократияны каржылоо жагын баарын кыскартыш керек,
деди Амангелди Муралиев. Бөйүкан Досалиева, Бишкек.
Биз таң казакта экономика темасын улантабыз. 2011 жылы Кыргызстанда алтын өндүрүүнүн көлөмү 30 тоннага жетип калыш мүмкүнчүлүгү айтылууда. Айрым адистердин болжолунда 2 жылдан кийин Кумтөр алтын кенинен 15 тонна алтын казылып алынат. Калганын Талдыбулак, Жерүй, Андаш, Бозгунчак алтын кендери бермекчи. Теманы Бекташ Шамшиев улантат.
Кубанычбек Исабеков өткөн жылдын 26 декабрында ошол эле экономикалык сотко жаңы өтүнүч жолдоп, өкмөттүн 2003 жылкы токтомун жокко чыгарууну суроодо. Анткени 1992 жылдын 4 декабрында кыргыз өкмөтү менен Камека корпорациясы түзгөн башкы келишим мөөнөтү 2002 жылы бүтүп калганы өбөлгө түзүүдө. Жер байлыгын биргелешип пайдалануу тууралуу мыйзам тартибине ылайык келишим мөөнөтү 10 жылдан ашпайт. Исабековдун ырасташынча 2002 жылдын декабрына тарта алтын кенди башкаруу Кыргыз алтын акционердик коомуна өтүшү керек болчу.
Анан булардын оюнда ушиштике төлөгүсү келбейт. Кыргыз элин кошо сатып турпаса өрөт кылар керек болсочу. Мыйзамды улга аткарылышы керек. Биз буларды сөзсүз түрдө мажбур кылабыз.
Кезектеги соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгы кандай чыгарын болжол кылыш кыйын. Кыргыз алтын акционердик коомунун вице президенти Максат Жыйналиевдин айтуусунда канадалык компания кыргыз өкмөтүн жер салыгы бийик тоо коэффициенти боюнча эл аралык арбитраждык сотко берген.
Эл аралык арбитраждык сотко бергенге бизге деле такыр ылайыксыз. Анан өздөрүнө деле тигилерге деле ылайыксыз болуп саналат да. Себеби алар международный деңгээлде жүргөндөн аларга имидж да керек да, аябайчы. Репутацияларын жоготпош үчүн.
Антип соттук териштирүүлөр сейил дегени менен Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгына шайкеш 2007 жылдын августунда Атамбаевдин өкмөтү кол койгон ортолук келишимдердин эки парламенттен колдоо таппай калышы көпчүлүккө эмдигиче табышмак. Ал келишимди жаңылоо аракетинен азырынча жыйынтык чыга элек. кыйладан бери ишке кирип калышы мүмкүн делинип келаткан жери андаш кендеринин быйыл иштеп кетиши тилекмен. Дүйнөлүк каржылык кризис оорчулугуна кошулташыл, жери алтын кенден чыкчу уулуу зат калдыктарын тоонун башына же өндүрүүнө жайгаштыруу маселеси эмдигиче чечилбей турат. Андаш кенинин айланасындагы да толгон токой талаштуу маселелери бар. Быйылкы жылы Талдыулак кенинин ишке кирип кетиши кыйын. Иши кылып тоо кен тармагынын жетишкендигинен караганда проблемалары көп.
Тоо кен тармагынын иштетип аткан мекемелердин жалпы продукциясы бул жалпы өнөр жай продукциясынын 48.8% түзөт да. Андан сырткары налогдордун түшүшү боюнча тоо кен тармагында иштеген мекемелердин салымы азыркы күндө 10% түзөт. ВВП-дагы өсүштө бул тоо кен тармагында иштеген мекемелердин дагы салымы 10.8% түзөт да.
Дейт геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттигинин статус катчысы Дүйшөнбек Камчыбеков. Жыл бур эмес кайсы бир ири тоо кен долбоору ишке киришип калышы мүмкүн экендиги айтылып келет. Бирок азырынча иштеп жаткан ири долбоор кумтор алтын кени гана. Анын алтын казып алуу сарбыса Кыргызстандын ички дүң продукт көлөмү экономикалык көрсөткүчү жогорулайт. Азайса азаят. Азырынча башка долбоорлордун кагаздан ишке көчүшү кечеңдеп созулгандан созулуу эле келатат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 8:20 калды. Микрофонду Төрөкулдоров, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кезекте эми кайрадан түзүүдөгү маекке беребиз. Сөз Айданбек Ахматулунда.
Рахмат Төрөкул, биз тоо кен темасын улантып Кыргызстан тоо кенчилер биригмесинин башчысы Орозбек Дүйшөев мырзаны маекке чакырган элек. Саламатсызбы Орозбек мырза?
Саламатсыңарбы?
Айтсаңыз, мына өкмөт быйылкы жылы 30 тонна алтын казып алабыз дегендей ойду айтып жатат. Бул максатты ишке ашыруу реалдуубу?
Эч кандай реалдуулугу жок. Анткени себеби жакында эле ушул тоо кен өнөр жайындагы акыбалды ойлонуп 29 декабрда атайын ассоциациянын кеңешинин жыйынын өткүзгөнбүз. Бул жыйында 6 доклад окулду. Ошол докладтардын негизинде карасак, бүгүнкү күндө тоо кен өнөр жайы терең кризисте деп айтсак болот. Анткени себеби мынакей, бир кумтордон башка тоо кен өнөр жайында эч кандай алдыга жылыш жок. Артка кетүү бар, алдыга жылыш жок. Маселен айтып коелук, мына жер үй кени 19-20 жылдан бери ишке кирбейт. Бул деген биздин Кыргызстандагы ушул тоо кен өнөр жайындагы саясаттын күчкүсү. Демек тоо кен өнөр жайында бирдиктүү илимий изилденген бекем саясат жок. Кайсы жерде эмне болсо ошону баштайбыз да кайта таштап коебуз. Маселен айтып коелук, мынакей бизде байлыктар көп. Ошол байлыктарды алып баруунун ишке киргизүүнүн эч кандай стратегиясы да жок, анын тактикасы да жок. Ошондуктан айтып коелук, мынакей кумтөр маселеси боюнча өзүңүздөр билесиздер, 2007 жылы кыргыз элине пайдалуу абдан жакшы чечим кабыл алынган. Аны ар түрлүү интригалар менен алиге чейин кабыл алган жок. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндөгү тоо кен өнөр жайындагы саясатты биз туура эмес деп таптык. Ал жөнүндө көптөгөн сунуштар киргизилди. Чечим менен кошо кудай буюрса мына бир 5-6 күндүн ичинде бүт жетекчилерге берип, анан кийин мунагу маалымат каражаттарына дагы беребиз. Алардын кимиси чыгарат, чыгарбайбы ким билет.
Мына Талдыбулактагы кенди иштетүүгө киришип калды деген сөз болгон эле. Өкмөт ал жерде Атамбаевдин тушунда лицензиясына деле акча алып ушундай болду. Бул жерде акыбал кандай болуп жатат?
Бул жердин акыбалы туура. Анткени себеби мына өткөн жылы бар болгону 100 метрде гана жер алдына кирүүгө выработка деп коебуз эми кыргызча, өткөлөтүлдү, калганы жок. Анткени ар бир ишти баштаганда мамлекетте жардам бериш керек да. Мамлекетте бир дагы бул боюнча адис жок биздин өкмөттөр тарабында. Ал эми Кыргызстандагы адистерди булар колдонбойт. Маселен айтып коелук, мунагу жыйынга өкмөттүн аппаратынан дагы, президенттин аппаратынан дагы чакырдык эле келишкен жок. Ага айтып коелук, мына чоң рахмат министр экономикалык министри катышты. А киши абдан жакшы сөз сүйлөдү. Анын идеясы абдан жакшы экен, биз колдоп атабыз. Депутаттардан бир гана Отунбаева келди. А киши да өзүнүн абдан жүрөгүндөгү сырларын бүт айтып берди. Ошондуктан мына биз ушундай деп чечтик, жыйынтыкка келдик. тойнер жай бүгүнкүндө терең кризисте.
Мына кумтордун темасы улантып айтсак да, өткөн жыл ушул өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссиянын башчылары 2-3 жолу алмашып, эч бир натыйжа жетишкен жок. Ошол мурда силер белгилегендей Танаевдин тушунда түзүлгөн коррупциялык келишим ошол бойдон иштеп жатат. Кыргызстан үчүн пайдасыз дегендей. Бул ким үчүн, кимдин кызыкчылыгында болуп жатат? Кумтордунбу же биздин кыргыз бийлигинин башында тургандардынбы? Ким үчүн, кандай болуп жатат?
Бул кумтор үчүн кызыкчылык, анткени кумтордон биз 32 миллион акчаны кошуп алып атканбыз. Ошондой эле налог көбөйтүлгөн. Мына быйыл биздин эсеп боюнча налог боюнча бир 20-25 миллион түшпөй калат. Ошондой эле бизде 32 миллион акция жок болду. Анын тескери дагы бул жанагындай интригалар болуп аткандыгын айтып, керек эмес сөздөрдү айтып, ар түрлүү бүгүн улутташтырып алабыз деген сөздөр чыккандан кийин акциянын баасы өтө төмөн түшүп кетип, көптөгөн активдерди жоготтук.
Рахмат чоңур, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев болду. Төрөкул, кеп кезеги өзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түзүп отургу интервьюларды бүгүн Айданбек Ахмат улу жүргүзүп жатат. Бишкекте саат 7:45. Кабалдардын кыскача мазмуну. Кыргызстан өзбек газын быйыл канчага, кандай шарттар менен сатып алары жөнүндө бүгүн Кыргыз газ ишканасы маалымат берет. Электр энергиясы менен жылыган мектептерде кышкы каникул 2 февралга чейин созулат. Бүгүн Бишкектен Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин кезектеги жыйыны өтмөкчү. Дүйнөлүк окуялардан Египетте бүгүн Израиль менен Палестинанын өкүлдөрү жолугушат. Орусия менен Украинанын газ чатагы боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн Москвада жана Брюсселде өтөт. Азаттыктын кабарчысы Таджикстанда белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишти. Түркияда болсо мамлекеттик төңкөрүү жасаганга аракет кылган деген айып менен 40 адам кармалды. Бул жана башка кабарларды кененирээк 15 мүнөттөн кийин уга аласыз. Доктурлардын айтымында Кыргызстанда жылына 15-16 миң адам жүрөк оорусуна чалдыгат. Алардын жарымынан көбүн өлкөнүн түштүк аймагынын жашоочулары түзөр айтылды. Ошол кишилердин басымдуу бөлүгү Бишкекке барып дарыланууга же операция жасатууга чамасы жетпейт. Баш калаадагы жападан жалгыз жүрөк хирургиясы институтунун Ош шаарында бөлүмүн ачууга болор болбосун, кабарчыбыз Алишер Токсонбаев сураштырып көрдү.
Бишкектеги республикалык жүрөк хирургиясы институтунун иликтөөсүнө караганда Кыргызстанда жыл сайын 15-16 миңге чукул киши жүрөк оорусуна чалдыгат. Анын 50-60% түштүк аймагынын жашоочулары түзөт. Тилекке каршы булардын басымдуулугу башкаларга барып дарыланууга же операция жасатууга чама чаркы жок.
Биздин институт борбордо болгондуктан түштүк регионунан көп оорулар бара албай калып атат да. Жол алыс, каражат жок. Ал жакка баргандан кийин жанында жүргөн ата энеси, тууган уругу бар, жашаш керек, кошумча каражаттарды талап кылып атат да. Ошондуктан бул жерде филиалды ачсак оорулуларга өтө чоң жеңилдик болмок да. Казакстан, Өзбекстанда ар бир областтык борбордо чоң бакыйдан ушул кардиохирургия центрлери иштейт
деген жүрөк хирургиясы институтунун директору, медицина илиминин доктору белгилүү хирург Калдарбек Катраманов мекеменин Ош шаарында бөлүмүн ачып, түйшүктү жеңилдетүүгө болоорун, бирок демилгени чет өлкөлүк уюмдардын жардамысыз жүзөгө ашыруу мүмкүн эместигин белгиледи. Жергиликтүү серепчи Абай Эшмаматов да маселени кичиңдетпей чечүүнү эп көрөт.
Жүрөк операция жасай турган бөлүм ачууга мурда эле убакыт келип жеткен эле да. Кадр жетиштүү эле болсо керек. Атайын жанагындай аппараттарды алып келиш керек. Ошол мамлекет каржылаш керек.
2008 жылдын ноябрь айында Ош облустук ооруканасында Бишкектеги хирургтардын катышуусунда 3 адамдын жүрөгүнө операция жасалгандыгын мурда кабарлаган элек. Алардын бири 27 жаштагы Өлмөскан Акимжанова.
Операция аябай жакшы жасалды. Тез убакыттын ичинде чыктым. Азыр жакшы болуп калдым. Эч ооруган жерим жок. Ушул жердеги врачтар дагы аябай жакшы карашты, жакшы.
Деп Кыргызстандын түштүк баш калаасында деле опурталдуу илдеттен арылтууга мүмкүнчүлүк бардыгын ырастады. Ал эми операцияга катышкан Бишкектеги жүрөк хирургиясы институтунун реанимация бөлүмүнүн башчысы Гүлбарчын Усупбаева жакшылап жабдырса Ош облустук ооруканасы керекке жарай тургандыгына бекем ишенет.
Болгону бир аз условия жок экен, кичине оборудование жетишпездиктер бар экен, аппаратура жетишпездиктер бар экен, а так потенциал бар экен.
Ошентсе да Гүлбарчын Усупбаеванын эсебинде заманбап медициналык жабдуулар кымбат, аны кыргыз өкмөтү сатып берери күмөн. Ошондуктан башка донор издөө зарыл. Ош облустук оорканалар бирикмесинин директору Токтомон Абдумомунов түштүк баш калаасында кардиохирургия борборунун ачылышы жергиликтүү жана борбордук бийликтен колдоо табарын билдирди.
Шош шаарында областтык оорукананын базасында кардиохирургиянын филиалы ачылса ийгилик болбой койбой. Кече губернатордун приемунда профессор болгондо ал киши баардык тараптан саясий жагынан колдон келишинче материалдык жактан көмөк көрсөтөм деп айтты. Бул абдан чоң нерсе. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы биз колдоого дайын буюрса ээ болобуз деген ишеничибиз бар.
Себеби Токтомон Абдумомунов маалымдашынча көз жумган кыргызстандыктардын 47% жүрөк оорусуна чалдыккандар экен. Демек мамлекет жарандарынын бекем саламатчылык үчүн кам көрүүгө ар дайым ынтызар. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Эми спорт жаңылыгы. Таластын Карабура районундагы Шекер айылында жергиликтүү тургундардын күчү менен чакан спорт ордосу ачылды. Аны жакшыртып, күчтөндүрүү максатында айылдыктар марафон өткөрүп акча топтошкон. Айыл жериндеги спорттогу самалык тууралуу Таластагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелдиге кылат.
Сайыз мезгилинде Шекер айылынан чыккан Эшенкул деген балбан Москва циркине чакырылып, тиричиликтин айынан ал жака бара албай өз жеринде мал чарба тармагында иштеп 10 баланы тарбиялап келген. Мына бүгүн өзүнүн Шекер айылында Эшенкул балбандын аты коюлуп спорт сарайы ачылып отурат. Эшенкул балбандын балбандык жоруктары тууралуу анын жердештери төмөнкүчө эскерет.
Аршагулдун бер жанындагы купкасы бар эмес беле? Ошо купканын жанында келе атып саска тыгылып калды тракторубуз. Кетип өлүп атыр, айланайын тиги немеге осго жакындап калды. Анан эмне кылыш керек? Эш чыгарууга мүмкүн эмес. Терешкесин чыгарсап да чыкпайт. Анан Эшенкул аке нарак барып туруп бир жана берди айтылбады, бир чоң таш көтөрүп келген деп жабаш аке. Ошондой бир ташты көтөрүп келди ар жактан. Жанагы дөңгөлөктүн алдына койду. Анан эми силер мунуну тоголоп түшүрүп койгула деди. Мен көтөрөм деди. Ой, остон кармап туруп трактордун жарымын тракторун көтөрдү го бияка. Биз жана үчөбүз ташты сорго койдук алдына. Алдына сорго салдык. Ошо менен тракторду жүргүзүп анан телешкесин кошуп алып келип калдык айылга.
Сейитбек Халыбеков айылда жаңы ачылып жаткан спорт сарайынан Эшенкул балбандай балбандар чыкса экен деп үмүт кылат. Бул спорт сарайды тургузууга Эшенкул балбандын балдары 30,000 сомдой жардам жана эл аралык Кызыл Крест, Кыргыз Швейцариялык фонд тарабынан 400,000 сом көмөк көрсөтүлүп ачылган. Бүгүнкү учурда имараттын ачылыш салтанаты менен бирге марафон өткөрүлүп, жергиликтүү тургундар акчалай салымдарын кошуп жатышты. Чогулган каражатка спорт эмеректерин алабыз дейт айыл өкмөт кызматкерлери. Бул имарат залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 80 жаш юбилейине карата ачылмак. Тилекке каршы каргашалуу окуя болуп, жазуучу бул салтанатты көрбөй калды деп өз сөзүн баштады Шекер айылынын тургуну Бегалы Жунушалиев.
Мына Чыңгыз атабыз өтүп кетсе да ошонун Шекер айылында чоң жаңылык, мына ушул Эшенкул атамдын аты коюлуп спорт ордосу ачылып атат. Ушул жерден Шекер айылынын аткан арктан соогат баягы мыкты чемпиондор чыга берсин. Ушул жер ак жолтой болсун. Дайыма Кыргызстанды алдыга сүрөгөн Шекер айылын, Таласты дүйнөгө дүңгүрөткөн балбандарыбыз чыга берсин.
Ошентип Шекер айылына дагы бир жумушчу орун ачылып, аталган спорт комплексте Тынчтыкбек Шүкүрбеков машыктыруучу болуп иштей турган болду. Салтанаттын соңунда эркин күрөш боюнча 9 салмак категориясынан Эшенкул балбан атындагы мелдеш өткөрүлүп, жеңүүчүлөр диплом жана акчалай байгелер менен сыйланышты. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Бүгүн 8 январь, бейшемби. Дал ушул күнү тарыхта кандай маанилүү окуялар болгонуна бул күн тарыхта деп аталган радио түрмөктүн автору Муратбек Кожобеков токтолот.
Кокон хандыгынын 19 кылымдын экинчи жарымында Россия империясына таянып калкты ченемсиз сезүүсү Иса Хасан уулу Пулат баштаган кыргыздардын көтөрүлүшүнө гириптер кылган. Кокон ханы Насириндин өтүнүчү менен падышалык бийлик ханга жардам көрсөтүш максатында генерал губернатор Кауфман жетектеген 1400 жазалоочу аскер берген. Жазалоочу отряд менен козгоончулар ортосунда бир канча кан төгүлгөн кагылыш жүрүп, бирок орус аскерлери башында чечүү жеңишке жетише алган эмес. Каршылашкан тараптар 1875 жылдын 6 январында Анжиан алдында беттешишип, козгоончулар оор жеңилишке дуушар болушкан.
Чүй суусу 1879 жылдын январь айында ташып, муз аралаш суу Токмок шаарын каптай баштаган. Бул күндөрү Токмоктун көчө базарларын 1 метр чамалуу суу каптап, шаар турмушу оордогон. Учурдан пайдаланган жергиликтүү бийлик буга чейин Токмокто орун алган уездик борборду 1878 жылы Пишпекке которуу чарасы өз маалында жасалгандыгын билдирүүгө ашыккан.
Айтылуу сүрөтчү Вера Шагиндин кыргыз турмушун чагылган сүрөт жыйнагы 1894-жылдын бул күнү окурмандардын колуна тийген. Вера Шагиндин Кыргызстандын Кыдыр маалында тартылган бай кыргыз аңчы Шумкар менен кыргыз кыз, Ысык Көл жээги, Барскон капчыгай сыяктуу сүрөттөрү жыйнакка киргизилип, ал искусство көрөрмандардын купулуна толгон. Ата журт жана Кыргызстан патриоттук кыймылына кирген 40 чамалуу адам жана оппозициячыл саясий партиялардын лидерлери менен бир канча парламент депутаттары 2005-жылдын бул күнү Жогорку Кеңештин кашына пикетке чыгышкан. Пикетчилер ата журт кыймылынын тең төрайымы экс-министр Роза Отунбаеванын укугун коргоп, аны парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоону талап кылышкан. Бул күнү 1208-жылы монгол өкүмдөр Батый, 1587-жылы немес астроному күндөгү такты тапкан Йоханнес Фабрициус, 1812-жылы австриялык композитор Сигизмунд Тальберг, 1824-жылы англис жазуучусу Уильям Коллинс, 1891-жылы немес физики Нобель сыйлыгынын лауреаты Вальтер Ботте жарык дүйнөгө келсе, 1984-жылы драматург жана котормочу Касымбек Эшмамбетов жарык дүйнө менен кош айтышкан. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Кыргыз, немец, француз кинорежиссерлору тарткан «Тенгири» фильми 19 январга чейин Лос-Анджелесте өтө турган эл аралык кинофестивалга катышып жатат. Фестивалда танылган тасмалар Оскар сыйлыгына атсалышмакчы. Алардын катарына бул тасма да кириши мүмкүнбү? Азаттыктын Керемет өкөгүк туруусунан бүгүн Фатима Абдалова ушул жаатта кеп кылып берет.
Тенгири кинотасмасы Нарын аймагынын жайлоолорунда француз кинорежиссёру Мари де Пуншвиль тарабынан тартылды. Германиялык кинорежиссёр Франк Мюллер аталган кинотасмага продюсерлик этти. Башка ролдорду кыргыз актёрдору Илимбек Калмуратов жана Альбина Немашевалар ойношкон. Кыргыз кинематографистер союзунун директорунун орун басары, белгилүү кинотаануучу Гүлбара Төлөмүшова Тенгириге карата мындай пикирин билдирди.
Вообще вот мировая премьера фильма «Тенгри».
«Тенгри» кинотасмасынын дүйнөлүк көргөзмөсү Мюнхенде 25 июнда болуп өткөн эле. Эми бул фильм Америкада Оскарга атсалышмакчы. Тенгирин сценарийинин өзөгү Чыңгыз Айтматовдун жамилясынан алынган. Болгон окуя бүгүнкү биздин күндөрдө болуп өтөт. Кыргыз, немец, француз кинорежиссерлору биргелешип тарткан Тенгири фильми Лос-Анджелестеги фестивалда ийгиликтерге жетишерине үмүттөнүп турабыз албетте.
Совместное производство Франции, Германии, Кыргызстан.
Ал эми маданият жана маалымат министрлигинин кинематография башкармалыгынын жетекчиси Абибилла Базылов Тенгири тасмасынын төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөрүн белгиледи.
Тенгири фильми биздин атыбыздан Оскар сыйлыгын алууга катышып атат. Бул фильм биз Франциянын, Германиянын тарткан киносу болуп атат. Анда бир өзгөчөлүгү Айтматовдун Айтылуу Жамиля повестинин негизинде тартылып, болгондо дагы француз режиссёру тартканы, анан дээрлик 100% биздин актёрлордун катышканы, анан бул фильмдин кыргыз тилинде тартылып, анан француз, англис тилине которулуп, немис тилине которулуп башка жерде көрсөтүлүп атканы айрыкча биздин академиктерибизди ошо Оскар сыйлыгына көрсөтүүгө түрттү да.
2008-жылдын 28-29 июнь күндөрүндө Кыргыз кино үйүндө жана Октябрь кинотеатрында Тенгиринин бетачары өткөн болчу. Бетачарга фильмдин режиссёру француз киноактёру Мари де Пуншвиль жана продюсери немец кинорежиссёру Франк Мюллер да катышкан. Көргөзмөдөн кийин көрөрмандар тарабынан сын пикирлер айтылган эле.
Бир топ сынчыларыбыз, киночуларыбыз бул фильмди кандайдыр бир кыргыз турмушун бир аз бурмалап көрсөткөн дегендей пикирлерди да катышкан. Ошол эле учурда Оскарга көрсөтүү туурабы, туура эмеспи деген да пикирлер айтылган. Бирок ошого карабай менин жеке оюм биздин турмушка европалыктар кызыгып аткандан кийин бизге Европанын кинематографистери өзүнүн акчасын бөлүп биздин тилде биздин актёрлор менен мындай фильм тартып атканы мен жеке оюмда абдан мындай баалоого татыктуу.
Тенгири кинотасмасындагы башка каармандын ролу 2-Ысык Көл кинофестивалында аялдар ойногон эң мыкты роль болуп табылган. Кыргызстанда кыргыз актёрлору тарабынан тасмага алынган Тенгири фильминин жаралышында кыргыз жамаатынын жардамы чоң болду деди маданият жана маалымат министрлигинин кинематография башкармалыгынын жетекчиси Абибилла Пазылов.
Албетте, кыргыз актёрлорунан тышкары бул жерде Эрнис Абдыжапаровдун чоң салымы бар. Эрнис Абдыжапаровдун арына бул режиссёрлорду чакырып, бүт элдин шартын түшүндүрүп анан кийин кастинг өткөрүүдө биздин актёрлорду тандап алууда дагы өзүнүн салымын кошкон. Андан тышкары биздин мурда азыр департамент болуп калдык, мурдагы кыргыз кино концернине дагы булар баштаган учурдан баштап өзүбүздүн мындай кеңештерибизди бергенбиз,
деди Абибилла Пазылов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу агарман, сизди азаттык үналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык үналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу агарман, ушуну менен биз таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн 8-нчи январь, бейшемби. Сиздер менен бүгүн мен Төрөкул Дооров бирге болуп жатам. Бишкектен Кыргызстан кабалары менен Мээрим Султанказы тааныштырууда, түзүүдөгү маектерди Айтанбек Ахмат уулу жүргүзүп жатат. Үн операторторубуз Бишкекте Максат Ахматжан уулу, Прагада Михаил Шульц. Биздин толкундан четтебей туруңуз, анткени мынакей 15 секундунан кийин саат 8:00 2-нчи бир сааттык берүүбүздү баштайбыз. Биздин толкундан кетпей туруңуздар.